vážení televizní diváci, měli jsme nedávno v rozhovoru Britských listů pana Pavla Velemana, sociálního pracovníka, který hovořil velmi podrobně a velmi šokujícím způsobem o rozkládající se situaci na úřadech práce, která podle něho ovšem je problémem už celou řadu let, jenže v poslední době, co se zhoršují ekonomické poměry části obyvatelstva v České republice a jejich a prostě chudnou, tak vláda jako navalila ten úkol té pomoci pro ty nejchudší právě na ty úřady práce. Jenže kromě toho, že jim tam nefunguje počítačový systém, který vytvořili za miliardy, tak je tam také ale jiný problém. A v dnešním rozhovoru Britských listů máme paní Martinu Zikmundovou z organizace Streetwork, která vydala v poslední době takovou studii o něčem velmi znepokojujícím. My jsme o tom už průběžně v Britských listech také psali. Paní Zikmundová, dobrý den, o co jde?
Dobré ráno. Já myslím, že ta situace vlastně jde tak paralelně k tomu, co jste vyprávěl o úřadech práce. Ta situace sociálních pracovníků a pracovnic v sociálních službách je dlouhodobě neuspokojivá, ale samozřejmě s tím, jak klesá významným způsobem reálná mzda v posledních měsících, tak se v podstatě dramaticky zhoršuje jejich ekonomická situace, situace jejich domácností. A děje se to, že mnozí z nich vlastně velmi reálně uvažují o tom, že odejdou ze sociální služby do nějakého jiného oboru, lépe placeného. A dále se děje to, že nové tváře, noví lidé se do sociálních služeb nehlásí.
Já tady vás trošku přeruším, udělám tady mezinárodní kontext. Je to strašně zajímavé, jak vlády různých zemí se chovají stejně hloupě. Já nevím, jestli jste zaznamenali v České republice, že v Británii je v poslední době obrovský problém se zahlceným zdravotnictvím. Já vím, že v Čechách to taky trochu je, ale není to tak strašné, aby někdo, když 90-letá paní upadne a zavolá sanitku, ta sanitka nepřijede a potom ona čeká na umístění v té nemocnici 30 nebo 40 hodin. A důvodem pro to zahlcení, a oni to prostě neřeší, je to, že sociální služba Británii je strašně špatně placená. To znamená, ty nemocnice jsou zahlceny staršími lidmi, které by se měly dávno propustit z těch nemocnic a jít do domácího ošetřování, kde by je prostě dvakrát, třikrát denně navštěvovali sociální pracovníci. Ale protože ti mají tak špatné platy a vydělají si daleko více u kasy v supermarketu, tak se rozkládá ta sociální služba. Nepřijde vám to povědomé pro Českou republiku?
Ano, bohužel to zní velmi domácky, co jste říkali.
Takže konkrétně řekněte mi, co teda ti sociální pracovníci dělají, proč je jich zapotřebí, proč jsou důležití a jaké mají ty platy?
Já konkrétně zastupuji Českou asociaci Streetwork, to znamená střešní organizaci nízkoprahových sociálních služeb. To je jedna z takových typických věcí pro sociální služby, že ten systém je velmi složitý a používá takové odborné názvy, takže možná veřejnost se úplně nevyzná dobře v tom, co to vlastně, o čem vlastně mluvíme, ale zkusím to jednoduše, ty preventivní služby se vlastně snaží předcházet sociálním problémům nebo řešit je v jejich úplném počátku, tak abychom se nedostali do situace, kdy klienti budou potřebovat právě ty služby třeba sociální péče nebo nějakých jiných institucí, třeba represivních.
Dejte nám příklad.
Sociální služba, nebo naše služby většinou pracují s dětmi a dospívajícími a snažíme se, aby ten člověk vlastně dokončil vzdělání, aby mohl zůstat doma, nemusel vlastně být v nějaké náhradní rodinné péči. To, aby dokončil vzdělání, je velmi podstatné pro to, aby ta jeho kariéra, ta jeho pracovní dráha se ubírala směrem teda k aktivnímu ekonomickému životu a ne tedy směrem, kdyby byl nucen vlastně využívat ten sociální systém například ve formě dávek a byl by nezaměstnaný a nebyl by produktivní.
Dobře, takže vy vlastně na ně dáváte pozor, abych tak řekl. No a samozřejmě na to potřebujete lidi, kteří budou chodit do těch rodin, že jo, a tak dále.
A pracovat s těma mladýma lidma tak, aby oni byli vlastně, aby nabývali kompetence pro svůj život, který jsou nezbytný k tomu, aby se skutečně aktivně zapojili a aktivně vlastně se podíleli na svém životě.
Kolik těch lidí v té České republice je, o které se takto musíte starat?
To se nedá úplně spočítat. My máme spočteno, kolik je sociálních služeb. Když víme, že máme 250 sociálních služeb, které pracují s dětmi a dospívajícíma formou ambulantní, víme, že dalších několik desítek pracuje formou terénních a daleko víc těch služeb pracuje kombinací ambulantní a terénní formy, když se to vynásobíte třeba 150 mladými lidmi, se kterými pracují aktuálně, tak je zhruba ta cílová skupina takhle popsána. Ale mnoho těch dětí a dospívajících se vlastně do žádné služby nedostane, protože prostě oni neví, nevyhledají a zároveň ta služba se nedostane k tomu mladému člověku. Takže je vlastně daleko větší množství lidí, kteří by sociální službu měli využít nebo mohli využít, ale nevyužijí. Ale to myslím, že je úplně jako ještě teď jiný problém, než ten, o kterém mluvíme. V souvislosti třeba s těmi službami pro děti a dospívající je třeba říci, že my potřebujeme v těch službách lidi jednak vzdělané a jednak zkušené. A co se nám děje v současné době je, že vlastně do těch služeb přicházejí stále teda lidé, kteří začínají, které musíme zaučovat, v podstatě si je vychovat tak, aby byli v té službě platní, aby byli efektivní a tím pádem vlastně spoustu té energie, ale i financí jde vlastně na zbyt, protože ti lidé velmi fluktují. Oni prostě mají mají zájem vlastně do té služby třeba přijít, ale už tam nevydrží. Jednak je ta práce náročná, jednak ty platové podmínky nebo ty mzdové podmínky jsou skutečně zoufalé. A teď už se nám děje i to, že vlastně ani do těch výběrových řízení se noví lidé nehlásí.
A je to teda hlavně kvůli těm platům, nebo také zřejmě kvůli složitosti těch pracovních podmínek, ale ty platy by to kompenzovaly. Kolik teda takový člověk, takový sociální pracovník v současnosti vydělává a jak je to, když to srovnáte s průměrem, kolik by měl vydělávat, jak vypadá ta situace?
Se dělali průzkum mezi těmi našimi zařízeními a vyšlo nám, že sociální pracovník nebo pracovnice začíná na 27 tisících zhruba té hrubé mzdy a po třech letech, kdy už ho považujeme vlastně za zapracovaného, za skutečného pracovníka, tak je to necelých 30 tisíc, je to 29 800. Ale v těch službách pracuje ještě takzvaně nižší pozice a to je pracovník v sociálních službách, to je podle zákona o sociálních službách člověk, který nemusí splňovat to vyšší a vysokoškolské vzdělání, jako má sociální pracovník, stačí mu kvalifikační kurz a třeba středoškolské vzdělání a ti lidé potom nedosahují po třech letech ani 28 tisíc.
Hrubého teda, a kolik to teda, když má někdo, připomeňte mi to ještě, když má někdo 28, řekněme 30 tisíc hrubého měsíčně, kolik je to teda čistého?
Je to okolo 26. No, je to samozřejmě, pokud bychom, my se odvoláváme vlastně v tom textu na koncept takzvané důstojné mzdy, která vypočítává vlastně, jaký člověk má mít mzdu, jakou mzdu má mít pro to, aby zaplatil všechno nezbytné, ale ještě mu zbylo jaksi na důstojný život, to znamená na
nějaké... nebo na náhodné, neočekávané výdaje, víte, no tak... Co je teď v České republice důstojná mzda? No a je-li teda inflace skoro 20%, to bude velký problém tohleto, že jo?
Ano. Ta důstojná mzda je teď vypočtena asi na 34 tisíc, ale to jsou data z prvního čtvrtletí loňského roku. Takže od té doby si myslím, že jak říkáte 20% inflace, je to určitě víc.
To znamená, vlastně by to mělo být 40.
Ano, A my vlastně se velmi podivujeme, že ti lidé, sociální pracovníci a pracovnice, kteří mají opravdu z většiny vysokoškolské vzdělání, ať už bakalářské nebo magisterské, tak vlastně srovnáváme třeba s pedagogy, kteří mají tu svoji kariérní dráhu velmi podobnou, ať už co se týče studia, nebo co se týče dalšího vzdělávání, protože sociální pracovníci a pracovnice mají povinnost vzdělávat se dalších 24 hodin ročně, což není malá časová malý časový úsek. A pedagogové, jak víme, v současné době mají průměrnou mzdu okolo 47 tisíc. Takže je to naprosto, ale naprosto nesrovnatelné. A tomu my se velmi podivujeme a myslíme si, že skutečně, nebo očekávali jsme, že na konci toho loňského roku, kdy v podstatě každý týden byla nějaká profese důležitá pro stát, na vládě projednávána a byl vlastně výsledkem bylo zvýšení platů těchto státních zaměstnanců, ať už se jedná o hasiče nebo policisty, anebo vlastně i o pedagogy. A očekávali jsme, že přijdou na řadu i sociální pracovníci a to se bohužel nestalo.
A kdo za to teda může? Kdo v té vládě rozhoduje o těch platech těch sociálních pracovníků? A proč myslíte, že se to nestalo? Prostě pomoc lidem, kteří mohou nakonec být vyřazeni, jak se ze společnosti tu vládu nezajímá? Jsou to provokativní otázky, nebo jak to je? Kdo za to může?
My se ptáme stejně jako vy. Odpovídáme si částečně sami. On ten systém financování sociálních služeb je dosti složitý, protože vlastně kraj si žádá dotaci u Ministerstva práce a sociálních věcí, dostane tu dotaci a zároveň organizace, které poskytují sociální služby, si žádají dotaci u kraje. Takže vlastně dochází k několika dotačním řízením, než se ty peníze dostanou skutečně do služeb. Zároveň stát říká, ale služby jsou více zdrojové, musí si najít i další financování. Ano, to je pochopitelné, ale prosím pěkně, neměli by si vlastně grantovat nebo získávat peníze na něco nebo na činnost, kterou si u nich objedná stát. To jak si nedává smysl. Jo? Určitě jako by dává smysl, že oni mají na další svoje aktivity si grantovat, to samozřejmě ano, ale pokud se jedná o tu sociální službu, ke které má pověření od státu, hlavně tedy od kraje, tak tu by měl ten kraj zafinancovat v plném rozsahu. Přece by bylo absurdní, aby si ta organizace grantovala na něco, co má objednáno od státu. To mi nepřijde jako logické.
To je jasné. Ta 20% nebo téměř 20% inflace, to je jako docela závažný problém, protože ve vládách se často vyskytuje takový ten tik, že oni prostě nechtějí lidem zvyšovat mzdy, i když říkáte, že koncem roku některým těm hasičům a tak dále to přece jenom zvýšili, protože oni argumentují, i když mnozí ekonomé říkají, že to není pravda, že to zvýšení těch mest rozjede inflaci. Jenže mnozí ekonomé prostě říkají, že to není pravda, protože ten zdroj té inflace je prostě mimoplatový, že to je zahraniční, že to jsou prostě v důsledku té především války na Ukrajině dochází teda k růstu cen komodit a energie a tak dále a že ty platy to jako neovlivní. Ovšem, máte vy nějaký argument, setkala jste se s tím, že vám prostě řekli, my vám to zvyšovat nebudeme, protože by to akorát rozjelo dál inflaci, když bychom se dostali do začarovaného kruhu. Slyšela jste tohle, nebo tím se nevymlouvají?
Já nejsem ekonomka a jsem psycholožka a já vím, že psychologicky má tenhle ten stav velmi negativní vliv na celé poskytování sociálních služeb, bez existenci toho systému. A já už to nebudu opakovat, ale když víte, ten nepoměr vlastně platů státních zaměstnanců, třeba u těch policistů se hovoří až o 50 tisících korunách jako průměr. Já si to skutečně nedovedu vysvětlit a nedovedu si vysvětlit, že by ta profese sociálního pracovníka byla pro stát nějak jako by postradatelnější, že by ta bezpečnost vlastně měla mít jako přednost vůči té důstojnosti, o kterou pečuje sociální pracovník. Všude slyšíme vládu, jak říká, křičte si pro pomoc od státu, nebojte se toho, ale k komu mají ti lidé přijít, když sociální pracovníky vlastně platíme tak mizerně, že sami jsou v situaci, že by měli o tu pomoc žádat.
Přesně tohle to se vyskytuje v mnoha materiálech a příspěvcích, ale já myslím, že prostě mluvíme jako volající na poušti, protože zdá se mi, že prostě ty výzvy vládní, přijďte si pro tu pomoc, jsou poněkud pokrytecké, jestliže ten systém, který tu pomoc má poskytovat, je teda nefunkční a hrozí mu úplný rozval. Takže určitě, jako dobře, vy apelujete, aby se teda udělalo něco rychle, že? Nebo,
poslední věc, kterou chci říct, k tomu je, že vlastně ten systém sociálních služeb drží pohromadě tak dlouho za tak špatných podmínek. Myslím si proto, že v něm pracují lidé, kteří jsou opravdu, kteří toto, a tak to říká i vlastně pan ministr Jurečka, že je to pro ně povolání, je to poslání, je to prostě něco, co dělají ze svého přesvědčení, protože to dává smysl, ta práce. A oni vlastně jsou ochotní to dělat, protože to má jiné benefity, prostě do práce se těší se na svoje kolegy, vlastně vidí progres u svých klientů a klientek, tak je to vlastně velká motivace tu práci dělat. Ale pokud za ní nedostanete skutečně ani tu důstojnou mzdu, tak už prostě se dostáváte do situace, kdy i když velmi chcete, tak tu práci vykonávat nemůžete a musíte ji dělat něco jiného. A myslím si, že teď se dostáváme do téhleté situace ve velmi mnoha případech, že opravdu ti lidé velmi chtějí zůstat, ale prostě nebudou si to moci dovolit.
Tohle je zvláště zajímavý argument a já pořád tady dělám ty britské paralely, když jsou to britské listy, tak jenom mě napadlo, když o tom hovoříte, je to úplně stejné. V Británii v současné době probíhá kvůli platům obrovské množství stávek, železnice, zdravotnictví a tak dále. A slyšel jsem v rozhlasu jednu sociální pracovnici, která říká, o sociálních pracovnicích nikdy neuslyšíte, protože my nikdy stávkovat nebudeme. Já kdybych stávkovala, tak Mrs. Green, paní Green ráno nedostane snídani. Když bych stávkovala, tak paní Brown nebude moci jít na záchod. A to já nikdy neudělám. Jo? A mně to přijde, jestli trošku to není sprostiárna od těch politiků, protože oni trošku spoléhají na slušnost těch sociálních pracovníků.
Jo. Je to tak, na slušnost a na nějakou jejich opravdu oborovou čest a etiku, že svoje klienty nenechají ve štychu prostě. Ale ono stávkovat se dá samozřejmě i jinak, že jo, může se toho pracovat a stávkovat se, jako to víme, ale jako uvidíme, co bude dál. My se snažíme v tuhle chvíli skutečně upozornit na to, co vidíme v tom terénu a věříme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude reagovat a ta situace špatná s odměňováním, jak jste říkal na začátku, není jenom v sociálních službách, je i na úřadech práce, kteří jsou přímo vlastně podřízení Ministerstvu práce a sociálních věcí, takže myslím si, že bude muset reagovat a zároveň ministerstvo říká, že připravuje novelu zákona o sociálních službách. Součástí té novely by měla být i změna financování, které by mělo být už ne jednoleté. S tím bojujeme velmi.
Pane Jurečko, probuďte se a dělejte něco. Vážená paní Zikmundová, děkuji vám moc krát za rozhovor. Jsou to velmi závažné věci. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji vám.